waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaada bisha Sebtembarna ay tahay 23 sanadka 2025-ta. Halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. magacaguna waa Xasan Jaamac. Warka maantana waxaa ugu waaweyn Australia oo dhaliilo iyo cadaadis ka wajahaysa xubno ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee dalka Maraykanka kadib markii Australia ay aqoonsatay Falastiin. Madaxweynaha Maraykankuna waxa uu sheegay isagoo wax caddayna aan u hayn in xiriir ka dhexeeyo kaniiniga ama daawada la yiraahdo Tylenol oo dalkan Australia paracetamol looga yaqaano iyo autismka. Australia ayaa dhaliilo waxa ay ka wajahaysaa 25 ka tirsan xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka, kuwaas oo sheegay in dalalka aqoonsaday dal Falastiin uu leeyahay tallaabooyin ciqaaba la saari doono. Kooxdan xildhibaanada iyo senatarada oo uu ku jiro ninka musharaxa madaxweyne hore u ahaa Ted Cruz ayaa sheegay in dalalka doortay iyagu inay Falastiin aqoonsadaan ay markaasi abaal mariyeen argagixisanimada. Hogaamiyaha mucaaradka federaalka dalka Australia Susan Lee ayaa qoraal ay u dirtay siyaasiyiintaas Mareykanka waxa ay ku sheegtay in go'aanka lagu aqoonsanayo Falastiin uusan ahayn mid ka turjumaya aragtida aqlabiyadda dadka Australiyaanka ah. Madaxweynaha maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas ayaa golaha guud ee qaramada midoobay waxa uu sheegay in maamulka Falastiin uu yahay hay-adda keliya ee iyadu xaqa u leh inay maamusho Gaza. Fariin muuqaal oo soo duubay lagana sii daayay golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Cabaas waxa uu sheegay in maamulkiisu uu mas-uul ka yahay maamulka iyo dhanka amniga Gaza isagoo isticmaalaya guddi maamul oo ku meel gaara oo la xariirsan ama ku xiran maamulka Falastiiniyiinta ee daanta galbeed ee webiga Urdun. Isagoo sidoo kale sheegay inay arrintaasi taageerayaan kana qayb qaadanayaan dalal Carab ah iyo kuwa kale oo caalamiya. Dowladda Australiana waxaysan wax weyn ka soo qaadin in shir si rasmi ah u dhexmari lahaa madaxweyne Donald Trump iyo Anthony Albanese iyagoo ku sugan darafaha golaha guud ee qaramada midoobay uusan dhacayn kadib markii aqalka cad uu Australia ka saaray jadwalka dad uu la kulmi lahaa madaxweynaha Mareykanku inta uu New York joogo. Ra'iisul wasaaraha ayaa marar hore isku dayay inuu shir fool ka fool la yeesho madaxweyne Donald Trump kadib markii shir hore loo qorsheeyay shirkii G7-ka ee Kanada ka dhacay la kansalay bishii Juun, iyadoo madaxweyne Donald Trump uu hore shirkaasi uga tagay sababa la xiriira dagaalka Israa'iil iyo Iran. Ra'iisul wasaaraha Anthony Albanese ee darafaha qaramada midoobay waxa uu kula kulmay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Albanese iyo Macron ayaa muddo saacad ku dhow wada hadlayay iyadoo labada dalba ay taageereen aqoonsiga dal Falastiin u leeyahay. Qudbooyinkoodiina ka jeediyay golaha guud ee qaramada midoobay waxaa la faansan yahay in Mr. Albanese uu markaasi ku marti qaaday madaxweynaha inuu soo booqdo Australia mustaqbalka. Maamulayaasha Mareykankuna waxa ay ku doodeen inuu jiro xiriir u dhexeeya autismka iyo isticmaalka kaniiniga ama daawada Tylenol la yiraahdo inta haweenku ay uurka leeyihiin. Daawadaas ayaa paracetamol looga yaqaanaa dalkan Australia. Arrintan ayaa waxaa ku doodaya xogeeyaha caafimaadka dalka Mareykanka Robert Kennedy Jr. oo uu taageerayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo isagu amray in isbeddel lagu sameeyo talooyinka arrintaasi laga siiyo dhakhaatiirta dalka Mareykanka. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ku baaqay in dib eegis lagu sameeyo xiriirka u dhexeeya tallaalka iyo autismka, laakiin dhakhaatiir badan ayaa arrintaasi ka carootay iyagoo sheegay inaysan jirin wax xiriir ah oo u dhexeeya kaniinigaasi iyo markaasi autismka. Bilayska gobolka Victoriana oo muddo 4 toddobaad ku daba jiray nin askar booliis ku dilay gobolka oo la yiraahdo Desmond Freeman ayay dhici kartaa baa la yiraahdaa hadda in howlgalkaasi lasoo yareeyo maadaama qarash badan uu ku baxayo waqti dheerna uu socday. Saadaasha hawada Brito 4 magaalada Melbourne waa roobab iyo 17, Sydneyna waa cadceed iyo 25, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifay $0.66 dollarka Ameerikanka ah. Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.